Gheorghe Poc din Deva citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu.
În al treilea studiu din acest text, intitulat Tot rugăciunea Tatăl nostru, ne vom ocupa de a doua parte a acestei rugăciuni moderne. În studiul trecut am văzut că rugăciunea Tatăl nostru are de-a face cu gloria și împărăția lui Dumnezeu și că a doua parte are de-a face cu nevoile noastre. Aceasta înseamnă, așa după cum am văzut tot în studiul precedent, că numai după ce îi acordăm lui Dumnezeu și împărăției sale primul loc, putem veni cu problemele noastre înaintea Lui. A doua parte a rugăciunii Tatăl nostru se ocupă cu trei probleme esențiale ale omului, care se includ în cele trei timpuri. Acesta este motivul pentru care rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune a prezentului în vederea întreținerii vieții, o rugăciune a trecutului în vederea iertării păcatului și o rugăciune a viitorului în vederea unui ajutor împotriva celui rău. Astfel, când Mântuitorul a zis să ne rugăm pentru pâinea cea de toate zilele, ne-a învățat să ne aducem prezentul înaintea tronului lui Dumnezeu. Când a spus să ne rugăm pentru iertarea păcatelor, ne-a învățat să ne aducem trecutul înaintea tronului îndurării lui Dumnezeu. Și când ne-a îndemnat să ne rugăm pentru izbăvirea de cel rău, ne-a învățat ca să ne încredințăm și viitorul în mâinile lui Dumnezeu. În aceste trei cerințe scurte, Dascălul Ceresc ne-a învățat să ne aducem toate lucrurile înaintea scaunului de îndurare a lui Dumnezeu din prezent, trecut și viitor. Dar în această rugăciune model, nu ne aducem numai viața noastră întreagă înaintea lui Dumnezeu, ci îl aducem și pe Dumnezeu întreg vieții noastre. Când cerem pâinea cea de toate zilele, ca să ne întreținem viața, îl aducem pe Dumnezeu Tatăl, care este Creatorul și Susținătorul nostru. Când îi cerem iertare, îl aducem pe Dumnezeu Fiul, Mielul Divin, care și-a dat viața pentru ispășirea tuturor păcatelor noastre. Și când ne rugăm să ne păzească de ispită, îl aducem pe Dumnezeu Duhul Sfânt, care este păzitorul, luminătorul și călăuzitorul nostru. Astfel, Domnul Iisus ne învață în a doua parte a rugăciunii Tatăl nostru ca să ne aducem viața noastră întreagă la Dumnezeul întreg și să-L aducem pe Dumnezeul întreg vieții noastre întregi. Să luăm mai întâi faptul că rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune în vederea întreținerii vieții. Domnul Iisus ne-a învățat când ne rugăm să spunem: pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Matei 6,11. Evanghelistul Matei a folosit în acest verset un cuvânt care nu s-a găsit în toată literatura grecească, cuvânt pe care l-a împrumutat și evanghelistul Luca. Origen, marele apologet creștin, care a trăit între anii 185-254, a fost nevoit să tragă concluzia că evanghelistul Matei a inventat acest cuvânt. Acesta este cuvântul Epiousios. Dar nu de mult s-a descoperit un papirus pe care era trecută o notă cu cumpărături a unei femei ca să nu uite ce fel de produse alimentare să cumpere pentru ziua următoare. În acea notă era și cuvântul Epiousios. Comentatorii Friedrich Russ, Berkeley, Tasker au zis că însemnătatea acestui cuvânt nu este sigură. Acesta este motivul pentru care versiunile Bibliei engleze și germane au tradus cuvântul Epiousios zilnic, de fiecare zi, așa cum scrie și în Biblia noastră românească, pâinea cea de toate zilele, sau pâinea zilnică. Iar versiunile slavone au tradus acest cuvânt strict necesar, așa cum este în limbile rusă și sârbă, pâinea noastră, strict necesară. dă-ne nouă astăzi. Mântuitorul ne învață în acest verset două lucruri. Mai întâi, că pâinea vine de la Dumnezeu și că noi trebuie să-i o cerem în fiecare zi. Adeseori suntem ispitiți să credem că noi singuri ne agonisim pâinea cea de toate zilele și toate celelalte lucruri de care avem nevoie prin munca și iscusința noastră. Numai că Domnul Iisus ne învață că pâinea ne vine de la Tatăl Ceresc. Noi știm că sămânța este de la Dumnezeu, pentru că nimeni n-a reușit să facă o sămânță care să încolțească și să crească, că solul este tot de la El și că iscusința și energia pe care le folosim în cultivarea culturilor ne este tot de la Cel Prea Înalt. Dar chiar și după ce am aruncat sămânța în pământ, noi așteptăm ca ea să crească tot prin binecuvântarea Părintelui nostru Ceresc. Este adevărat că Dumnezeu ne-a dat nouă pământul și sămânța ca unor fii, dar aceasta nu înseamnă că lumea și tot ce este pe ea nu este a Lui. Apoi, este adevărat și faptul că Tatăl Ceresc ne-a dat nouă pământul ca să lucrăm, dar aceasta nu înseamnă că lucrurile cele mai grele nu le face El. Spre exemplu, noi știm că ploaia vine din nori, că norii se formează din aburi, care se ridică sub influența razelor de soare din râuri, mări și oceane la o înălțime în medie de 3.000 de metri și că din nori cade ploaia în formă de stropi. Anual cade pe pământ un strat de ploaie de circa un metru înălțime. S-a calculat că dacă am ridica noi această cantitate de apă la o înălțime de 3 km, am avea nevoie de 1.500 de miliarde de cai care să lucreze 7 ore pe zi. Dacă s-ar face pe pământ numai nutreți pentru acești cai și tot nu le-ar ajunge. Ce și-ar fi zis Dumnezeu? De unde să aibă oamenii atâția cai sau atâta motoare? Lasă, o să fac eu această lucrare în cea mai mare liniște, ca oamenii să aibă pâine. Este adevărat că cei mai mulți oameni nu-L recunosc pe Dumnezeu și cu atât mai puțin grija Lui. Dar cu toate acestea, Mântuitorul ne-a spus că El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Matei 5:45. Numai că fiii Tatălui Ceresc nu pot ca să nu recunoască marele adevăr, că pâinea cea de toate zilele le vine din mâna Lui. De aceea ei nu pot ca să n-o ceară de la El, apoi să nu-i mulțumească pentru ea. Și al doilea lucru pe care ne învață Domnul Iisus în acest verset este că atunci când ne rugăm pentru pâinea cea de toate zilele, trebuie să ne rugăm numai pentru pâinea din cursul zilei. El ne-a spus, când ne rugăm să zicem, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Matei 6:11. Aceasta înseamnă trei lucruri. Primul, că noi trebuie să trăim la prezent. Al doilea, ca să nu ne îngrijorăm cu privire la viitorul necunoscut. Și al treilea, că nu avem voie să fim egoiști și să stocăm pâinea. Să ne aducem aminte de izraeliți care atunci când au flămânzit în pustie, Dumnezeu le-a trimis mană din cer, cum El le-a poruncit să nu adune pentru mai multe zile decât pentru cea în curs, cum unii n-au ascultat și cum rezultatul a fost că de fiecare dată când au adunat mana pentru a doua zi sau chiar pentru mai multe, ea s-a alterat. Exod 16:1-21. Unul dintre rabini a zis, fiecare zi își are porția ei pentru toți oamenii, fiindcă Cel care ne dă ziua ne oferă și porția ei de mâncare. Poate unii își pun întrebarea, Dacă Dumnezeu este un tată care îngrijește de om, atunci de ce mor de foame zilnic zeci și sute de mii de oameni pe glob? Răspunsul este că această tragedie nu constă în faptul că Dumnezeu nu dă lumii pâine suficientă, ci fiindcă sunt prea mulți dintre aceia care, în neîncrederea, îngrijorarea și lăcomia lor, stochează în hambare pâinea a sute de mii de oameni. Iată cât de mare este rugăciunea Tatăl nostru. Mântuitorul ne-a învățat să nu ne îngrijorăm pentru ziua de mâine, fiindcă pâinea noastră cea de toate zilele este în mâna Tatălui nostru Ceresc, ci să venim la El în fiecare zi și să-i spunem: pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Această cerere, dă-ne nouă astăzi, înseamnă atât nouă cât și tuturor semenilor noștri. Și mai înseamnă că dacă ne rugăm și pentru pâinea lor cea de toate zilele, atunci n-avem voie ca să le răpim. În al doilea rând, Domnul Iisus ne învață, în a doua parte a rugăciunii Tatăl nostru, că ea este o rugăciune a trecutului în vederea iertării păcatului. Mântuitorul ne arată aici cel mai surprinzător lucru din toată rugăciunea Tatăl nostru. El ne învață că ori de câte ori vine un fiu al împărăției lui Dumnezeu la Tatăl Ceresc, înaintea celui prea înalt, care este atot știutor și atot sfânt, apar și toate păcatele lui. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus zicând: și ne iartă nouă greșelile, precum și noi iertăm celor ce ne greșesc. 6:12. Iar Evanghelistul Luca l-a citat pe Mântuitorul spunând: și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. 11:4. În Noul Testament grecesc sunt 5 cuvinte pentru păcat. Primul, hamartia, a scăpa ținta. Al doilea, parabasis, a trece peste linie. Al treilea, paraptoma, a aluneca. Al patrulea, anomia, a încălca legea. Și al cincilea, ofeilema, a nu te achita de datorie. Evanghelistul Matei a folosit cuvântul ofeilema, a nu te achita de datorie, pentru că el era identic cu cel din limba aramaică co, limba în care Domnul Iisus a rostit rugăciunea Tatăl nostru. Iar evanghelistul Luca, care și-a redactat Evanghelia în greacă comună, a întrebuințat cuvântul hamartia, a scăpat ținta, fiindcă el era cel mai apropiat de cuvântul aramaic chop, a nu te achita de datorie, dintre toți termenii sinonim care circulau în greacă comună. Când am tratat primul studiu din rugăciunea Tatăl nostru, am văzut că ea este o rugăciune a copiilor lui Dumnezeu. Știind adevărul acesta, ne apare un alt lucru mai surprinzător, și anume, cum de se fac vinovați de păcat chiar și fii împărăției celui prea înalt. Evanghelistul Matei ne arată chiar și păcatul de care aceștia se fac vinovați. Când am tratat studiul intitulat Predica de pe munte, volumul 3, studiul 12, am văzut că Predica de pe munte este legea împărăției lui Dumnezeu, în care evanghelistul Matei a inclus toate cerințele care stau la baza împărăției celui prea înalt și pe care ni le pretinde Mântuitorul. Iar când am abordat studiul intitulat Porunca dragostei, volumul 3, studiul 34, am văzut că Fiul lui Dumnezeu ne-a dat o poruncă supremă în Predica de pe munte, ca să ne iubim toți semenii, chiar și pe vrăjmași, cu dragostea agape, care este dragostea lui Dumnezeu și a copiilor lui. Matei 5:44-45. Această dragoste, care este de natură divină, este în așa fel încât ea nu poate să nu iubească și ea nu are în vedere niciodată dacă cel iubit o merită sau nu. Vrăjmașii lui Hristos au putut să-l urască, să-l disprețuiască și chiar să-l răstignească, dar el n-a putut decât să-i iubească. El s-a rugat pentru ei chiar și pe cruce, zicând: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Luca 23:34. Dascălul ceresc ne învață în versetul 12 din Evanghelia după Matei, cât și în comentariul pe care l-a făcut în versetele 14 și 15, că fiii împărăției lui Dumnezeu trebuie să se achite mai întâi de porunca dragostei agape, care este cea mai mare datorie a copiilor celui prea înalt, și să trăiască în relație cât atârnă de ei cu toți oamenii, fiindcă toți sunt copiii lui după creație, pentru care sângerează inima lui de tată. Numai atunci când îi recunoaștem pe toți copiii lui Dumnezeu ca frați, îi iubim și îi iertăm ca el. Ne va recunoaște și el de fii și ne va ierta de toate îndatoririle noastre față de el și față de semenii noștri. Toți copiii lui Dumnezeu sunt obligați să se achite de această datorie, pe care o găsim în Evanghelia după Matei sau, după cum ne spune evanghelistul Luca în versetul 4, că nimeni nu are voie să scape această țintă pe care o are Tatăl Ceresc pentru fiii împărăției sale. Numai Domnul Iisus ne poate face capabil să ne iertăm greșiții, fiindcă numai El ne ajută să înțelegem că ei nu sunt decât niște victime ale ignoranței, ale părerilor preconcepute, ale unui caracter slab sau chiar niște bastoane în mâna lui Satan. Dar Mântuitorul nu numai că înzestrează pe copiii lui Dumnezeu cu această optică, ci El le curăță chiar și memoria și inima de toate amărăciunile create ca ei să poată uita, pentru că fără uitare nu există iertare. Iată de ce numai unui copil al lui Dumnezeu este milă de un astfel de semen care a căzut victimă unor porniri rele și de care diavolul se folosește cum vrea. Și iată din ce cauză el este gata să zică întotdeauna ca dumnezeiescul lui învățător când acesta îl insultă sau îl neîndreptățește: Doamne, iartă-l, că nu știe ce face. Luca 23:24. Mântuitorul, când a zis să spunem în rugăciune și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm celor ce ne greșesc, Matei versetul 12, ne-a învățat unul dintre cele mai uimitoare lucruri din întreg Noul Testament, că nimeni, nici chiar copiii lui Dumnezeu, să nu îndrăznească să vină înaintea lui ca să-i ceară iertare pentru trecut, dacă nu se achită mai întâi de această îndatorire față de el și față de semeni. Domnul Iisus a zis în comentariul său, pe care l-a făcut în versetele 14 și 15, când a spus: Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Câți dintre copiii Domnului n-au trebuit să se oprească din rugăciune la cuvintele și ne iartă nouă greșelile, precum și noi iertăm celor ce ne greșesc, ca să refacă mai întâi relația cu semenii lor și numai după aceea să-și continue rugăciunea și să restabilească legătura și cu Tatăl Ceresc. Același lucru ne-a spus Mântuitorul și în predica de pe munte. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus zicând: Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi să te împaci cu fratele tău, apoi vino să-ți aduci darul. 5:23-24. Versetul 12, cât și versetele 14 și 15 din Evanghelia după Matei au cutremurat pe scriitorii bisericii primare și pe toți credincioșii, pentru că în ele Mântuitorul ne-a spus două lucruri foarte mari. Primul, că dacă nu iertăm pe cei care ne greșesc nouă, atunci Dumnezeu nu ne va ierta pe noi. Și al doilea, că noi, de fiecare dată când venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, trebuie să-i spunem cu un cuget curat ca unui Dumnezeu atot știutor și atot sfânt: Tată, iartă-mă după cum și eu i-am iertat pe cei ce mi-au greșit mie. Ioan, Gură de Aur și fericitul Augustin ne-au istorisit că mulți creștini din primele secole, atunci când spuneau rugăciunea Tatăl nostru în comun, omiteau cuvintele: precum și noi iertăm celor ce ne greșesc, iar alții le ocoleau și le înlocuiau cu iertarea datornicilor lor bănești. Nimeni nu-L poate înșela pe Dumnezeu. Mântuitorul ne-a spus în mod categoric că toți care doresc să fie iertați de Dumnezeu, trebuie și ei la rândul lor să-și ierte semenii. Și în al treilea rând, Fiul lui Dumnezeu ne învață în a doua parte a rugăciunii Tatăl nostru că ea este și o rugăciune a viitorului în vederea unui ajutor împotriva celui rău. Când citim versetul 13 din Evanghelia după Matei, și nu ne duce în ispită, ci scapă-ne de cel rău, și în 4:1, tot din Evanghelia după Matei, unde scrie, în legătură cu ispitirea Mântuitorului: atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Mi se pare că ne izbim de unul dintre cele mai grele și de necrezut lucruri, că Dumnezeu ne dă pe mâna lui Satan ca să ne ispitească. Dacă nu este acesta adevărul, atunci de ce Mântuitorul ne învață când ne rugăm și să zicem, și nu ne duce în ispită? Pe tema aceasta, ni se pare că există una din cele mai mari contradicții în Biblie. În rugăciunea Tatăl nostru, cât și în istorisirea ispitirii Mântuitorului, găsim scris că Dumnezeu îl ispitește pe om, pe când în epistola sobornicească a lui Iacov ni se spune că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Iacov, fratele Domnului, a zis: nimeni, când este ispitit, să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. 1:13. Iată explicația. Când am tratat studiul intitulat Ispitirea Mântuitorului, volumul 2, studiu 6, am văzut că grecescul peirazein, din care s-a tradus cuvântul nostru a ispiti, are două înțelesuri: a testa și a se duce în păcat. El are în textele cu rugăciunea Tatăl nostru și ispitirea Mântuitorului înțelesul de a încerca, iar în epistola lui Iacov are înțelesul de a se duce în păcat. În Geneza găsim scrise următoarele cuvinte: după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. 2:1-2. Încercarea pe care o acceptă Dumnezeu în viața copiilor lui are trei scopuri: a unui test de loialitate față de el, a unui test de capacitate și a unui antrenament de fortificare. Când am tratat studiul intitulat Ispitirea Mântuitorului, volumul 2, studiu 6, am văzut că încercarea la care Dumnezeu l-a pus pe Domnul Iisus n-a fost un test de loialitate sau capacitate, ca în cazul lui Avram, pentru că cel prea înalt
știa că fiul său își cunoștea capacitatea și poziția față de el și l-a pus la un antrenament de fortificare, ca, atenționându-l, să cunoască chiar de la început puterea, iscusința și strategia celui rău, ca atunci când ispititorul va căuta să-i dea o lovitură de grație, el să iasă biruitor. Iar probele la care Dumnezeu ne pune pe noi sunt cele de loialitate și capacitate și un mic antrenament de fortificare, deoarece este imposibil în viața aceasta să scăpăm de asaltul ispitirii de corupere din partea celui rău. Dumnezeu acceptă testul său de loialitate și capacitate ca să ne arate cum stăm față de el. Cel prea înalt ne aruncă uneori în niște teste mari și grele ca un antrenor înțelept, pentru că atunci când diavolul ne oferă un câmp de bătălie, el ne vrea tari și biruitori. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu, în proba sa de loialitate și capacitate, ne duce numai la marginea păcatului, ca la marginea unei prăpăstii, dar nu ne lasă niciodată să cădem în el. Și aceasta este cauza pentru care proba lui Dumnezeu nu are niciodată menirea să ne lase să cădem într-o ispită, ci numai ca să ne atenționeze asupra poziției noastre în care ne aflăm față de el și asupra puterii și a iscusinței extraordinare cu care lucrează diavolul. Astfel, Domnul Iisus, ca unul care a trecut și el prin tot felul de lupte cu ispititorul, când ne-a învățat să spunem în rugăciune și nu ne duce în ispită, ci scapă-ne de cel rău, ne-a zis, cu alte cuvinte, să-i spunem lui Dumnezeu în rugăciune cu umilință: Tată, nu o ne pune la proba de loialitate și capacitate, pentru că ne recunoaștem slăbiciunea și micimea, ci te rugăm, păzește-ne tu de cel rău. În ce privește doxologia de la încheiere, căci a ta este împărăția și puterea și gloria în veci, amin, Matei, versetul 15, suntem obligați să spunem următorul lucru, că ea n-a fost pusă de gura Mântuitorului, deoarece nu s-a găsit în niciun manuscris al Evangheliei după Matei sau al Evangheliei după Luca. Scriitorii bisericești din primele patru secole, ca Tertulian, 160-220, Ciprian, Origen, 185-254, Ciril din Ierusalim, Augustin, 354-430, Grigorie de Nisa și alții, când au citat rugăciunea Tatăl nostru în lucrările lor, ei au citat-o fără doxologie. Ieronim, care a tradus Biblia în limba latină, cunoscută sub numele de Vulgata, de asemenea, când a tradus Noul Testament în anul 384, a trecut la sfârșitul rugăciunii Tatăl nostru numai cuvântul Amin. Doxologia la rugăciunea Tatăl nostru au acceptat-o teologii ca Ioan Gură de Aur, Teofilact și alții, de-abia pe la sfârșitul secolului al IV-lea, când rugăciunea Tatăl nostru a început să intre în liturgia bisericească. Atunci, ea a fost introdusă în canonul biblic. Eftimie Zigabă a spus în secolul al XII-lea că doxologia a fost adăugată la Evanghelia după Matei de către unii interpreți ai Noului Testament. Se crede că acești interpreți ar fi luat-o din cartea intitulată Didache, învățătura celor 12 apostoli, care a fost scrisă în jurul anului 100 de către un autor necunoscut, deoarece în ea era această doxologie. În capitolul 8 din această carte scrie: Pentru că a ta este puterea și slava în veci. Așa să vă rugați de 3 ori pe zi. Mai întâi a fost introdus cuvântul Amin, apoi doxologia. Martin Luther, când a tradus Biblia în limba germană în secolul al XVI-lea, a trecut doxologia în paranteză. Thank you.
Thank you.